Ještě než otevřeme Boží slovo, tak bych se s vámi chtěl podělit o jednu takovou věc, která mě napadla nedávno, když jsem četl v evangeliích, že podali, když byl Ježíš v synagoze, oni mu podali knihu proroka Izajáše, on ji otevřel a četl. On ji teda otevřel, tehdy se listovalo v Bibli takhle, nebo spíš takhle. Prostě říká se, rozvinul knihu, protože to byl svitek. A tehdy byly svitky většinou z papíru, neplést s papírem, to je rozdíl něco, jako říkají cimrmanovci, mezi slavistou a slávistou, tak je rozdíl mezi papírem a papírem. A tak bylo Boží slovo psáno na papírových svitcích. A až tak někdy prý kolem 2. 3. století po Kristu začaly se rozšiřovat kodexy, čili knihy. Když někoho napadlo tu stránku popsat z obou stran a takhle je sešít, jako aby se dali otáčet, a tak vlastně vznikly, od té doby se princip nezměnil, ten způsob listování je pořád stejný. Používal se pak většinou spíš pergamen jako kůže, trvanlivější než papyrus, až do rozšíření papíru, tentokrát s dlouhým někým i papíru. A právě, že jako jsem si uvědomil, že dneska se už v Bibli nejenom listuje jakože takhle, ale že se dneska v Bibli listuje třeba takhle. Což jako uvědomujeme si, že my jsme vlastně, že to je svědky takové historické události, že nevím, 16, 17 století nebo tak, před 16, 17 stoletími církev přecházela z listování takhle na listování takhle a asi to jako nebylo tak, jako, tak samozřejmě prostě to asi těm lidem přišlo takový zvláštní, tak jako nám dneska může přijít zvláštní, že listujeme takhle na jednou Bibli. A to je takový zvláštní předěl dějin, nevím, jak dlouho to vydrží, jak bude listovat Bibli další generace, ale no jasně, no, jako na tady to nepotřebuju powerbanku. No, jako, Takže si spolu se mnou můžete nalistovat nebo rozvinout elektronický svitek knihy Deuteronomium 5. Mojžíšovi. A v 5. Mojžíšově v 20. kapitole přečtu od 1. do 9. verše. Takže Deuteronomium 5. Mojžíšova 20, 1 až 9. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a spatříš koně a vozbu, lid početnější než jsi sám, nebudeš se jich bát, neboť Hospodin, tvůj Bůh, který tě přivedl z egyptské země, je s tebou. Než podstoupíte boj, přistoupí kněz a promluví k lidu. Řekne jim: Slyš, Izraeli, dnes podstupujete boj proti svým nepřátelům. Neklesejte na mysli, nebojte se, nebuďte ustrašení, nemějte z nich hrůzu. Vždyť Hospodin váš Bůh jde s vámi, aby za vás bojoval s vašimi nepřáteli a zachránil vás. Pak promluví k lidu správcové. Ten, kdo vystavil nový dům a ještě jej nezasvětil, ať se vrátí domů, aby nezemřel v boji a nezasvětil jej někdo jiný. Ten, kdo vysadil vinici a ještě z ní nesklízel, ať se vrátí domů, aby nezemřel v boji a nesklízel z ní někdo jiný. Ten, kdo se zasnoubil se ženou a ještě si ji nevzal, ať se vrátí domů, aby nezemřel v boji a nevzal si ji někdo jiný. Dále ještě správcové promluví k lidu. Ten, kdo je bojácný a zbabělý, ať se vrátí domů, aby jeho bratři nestratili odvahu jako on. Až správcové dokončí promluvu k lidu, postaví se v čelo lidu velitelé oddílu. Kniha Deuteronomium je vlastně opakování zákona. Izrael je v té době na poušti, má za sebou slavné výjití z Egypta a řekl bych neslavné putování pouští. Ve 2. Mojžíšově čteme, jak Bůh zázračně rozdělil vody Rákosového moře a Izrael přešel suchou nohou. Čteme tam, jak v tom samém moři nalezlo zkázu faraonovo vojsko, které boží lid pronásledovalo. A čteme také, jak při každé těžkosti, a to nepopírám, že těch těžkostí Izraelci měli hodně, že při každé těžkosti se lid ohlížel zpět a reptal. Ozývalo se slova jako hrnce masa. A což jsme se v Egyptě neměli lépe? Ne, neměli. Nutili je tam otročit a zabíjeli jim tam děti. A jakákoliv snaha o protest byla postihována ještě větší porobou. Izraelci tedy v průběhu svého putování různě pokoušeli a Hospodina a popouzeli ho k hněvu. A často to bylo jen na intenzivní Mojžíšovu přímluvu, že je Bůh opravdu na té poušti nezničil. A vrcholu to nevěrné jednání lidu dosáhlo, když se přiblížili zemi zaslíbené a vyslali 12 zvědů, kteří vešli do Kanánu a pak se vrátili a přinesli odtamtud zprávy. Říkali, že je to prý země úrodná, podobně jako praotec Čech říkali, že je mlékem a strdím oplývající. Tak. Ale obyvatelé jsou prý bojovní a města jsou opevněná a viděli tam prý dokonce anákovce, tedy pokud ne obry, tak přinejmenším jakoby obříky, no, nebo takové lidi velkého vzrůstu silně vyzbrojené. A na základě těch výše uvedených zpráv od zvědů lid ztratil odvahu a odmítal do země vstoupit. Velel zpět do Egypta. A nic nepomohlo ujišťování Josue a Káleba, že Hospodin jim zemi dá a že se nemají těch obrů bát. Tam je, sníme je jako chleba, je ujišťovali Josue a Káleb. Je to proto, že Hospodin nám je vydal do rukou. Můžete si to doma přečíst, doporučuji 4. Mojžíšova 14. kapitola. Je to opravdu velmi dramatický příběh, ale s takovým docela smutným vyústěním, jako vyzněním nebo závěrem. Protože v důsledku této spoury se dostavil opravdu velký boží trest. Za každý den průzkumu té země budou navíc bloudit rok po poušti. 40 let, dokud nezemře generace těch, kdo jako dospělí vyšli z Egypta. A oddíl z 5. Mojžíšovy, který jsme četli na začátku, tak už připravuje vlastně tu novou generaci na Izraelců na vstup do zaslíbené země a na obsazení té zaslíbené země. Izrael nešel do prázdné země. Musel ji kus po kusu město za městem dobít na původních obyvatelích. V tom našem oddílu jsme četli, co má předcházet vlastnímu boji. Tak boží slovo počítá s tím, že národy, proti kterým budou Izraelci bojovat, jsou početnější, že jsou lépe vyzbrojené než Izraelci, ale to není důvod ke strachu. Čteme tam, a spatříš koně a vozbu, lid početnější než si sám, nebudeš se jich bát, neboť Hospodin, tvůj Bůh, který tě přivedl z egyptské země, je s tebou. Rozhodující je, že s Izraelci je Hospodin. A kněz měl tuto skutečnost vždycky připomínat, než Izrael podstoupil boj. Říkal, neklesejte na mysli, nebojte se, nebuďte ustrašení, nemějte z nich hrůzu. Vemte si, je čtyřikrát se tam opakuje takřka to též. Pán Bůh ví, že někdy potřebujeme slyšet některé věci i několikrát, aby nám to opravdu došlo. Tak zopakujme si tedy, k čemu měl ten kněz lid vyzývat. Neklesejte na mysli, nebojte se, nebuďte ustrašení, nemějte z nich hrůzu. Vždyť Hospodin, váš Bůh, jde s vámi, aby za vás bojoval s vašimi nepřáteli a zachránil vás. A pak tam jsou další praktické pokyny, mají ti správci předstoupit před lid a mají tam být, vlastně říkají taková opatření, aby bylo zajištěno dobré fungování společnosti, aby ta bitva jakoby neměla tak negativní dopad na to fungování společnosti. Tam byly poskytovány úlevy, bych to dnešní terminologií nazval, pro stavebníky před kolaudací, pro zemědělce před první úrodou a pro snoubence před vstupem do manželství. A je tam ještě pojistka proti demoralizaci armády, kdo se na to necítí, ať se vrátí domů. A tato část toho oddílu s těmi pokyny těch správců mi připomněla jeden text z Nového zákona. Já ho přečtu z Lukášova evangelia ze 14. kapitoly. Něco mi spadlo. Lukášově evangeliu budu číst ze 14. kapitoly od 16. do 20. verše. Je to nadepsáno podobenství o hostině, to poznáte z toho textu. Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: pojďte, vše už je připraveno. A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl: koupil jsem pole a musím se na ní podívat, prosím tě, přijmi mou omluvu. Druhý řekl: koupil jsem 5 párů volů a jdu je vyzkoušet, prosím tě, přijmi mou omluvu. A další řekl: oženil jsem se a proto nemohu přijít. To, co byly legitimní důvody pro neúčast na vojenské výpravě, tak jsou pouhé výmluvy, pokud jde o účast na Božím království. Tam v Lukášovi 9.24 v kralickém překladu: nebo kdož bude chtíti duši svou zachovati, ztratí ji. A kdož ztratí duši svou pro mne, ten ti zachová. Ale vraťme se zpátky do Starého zákona. V knize Soudců máme zaznamenán příběh, který jakoby už uváděl do praxe třeba to, co bylo řečeno v té 5. Mojžíšově. V knize Soudců už Izraelci sídlí v kanánské zemi, ale pro svoji nevěru a odklon od Hospodina k cizím bohům, tak jsou vydání útlaku midiánských nepřátel. A když jim je zlé, tak zase úpí k Hospodinu. A on se opět rozhodl je vysvobodit, tentokrát rukou soudce Gedeona. V Soudcům 6.34 čteme, že Gedeona vyzbrojil duch Hospodinův a on pak shromáždil asi 30-tisícovou armádu. Ale proti přesile jich moc nebylo, protože Midiánců bylo nepočítaně. Přečtěme si nyní tento příběh o Božím zápasu. Já to přečtu ze Soudců 7. kapitoly. Začasného jitra se Jerubál, to je Gedeon, a všechen lid, který byl s ním, utábořili u pramene Charodu. Tábor Midiánců byl od něho na sever v dolině za návrším more. I řekl Hospodin Gedeonovi: je s tebou příliš mnoho lidu, než abych jim vydal Midiánce do rukou, aby se Izrael vůči mně nevychloubal. Vysvobodil jsem se vlastní rukou. Nuže, provolej teď k lidu, kdo se bojí a třese, ať se z Gileádského pohoří vrátí a vzdálí. Vrátilo se 22 000 mužů z lidu, zůstalo jich jen 10 000. Hospodin však Gedeonovi řekl: ještě je lidu mnoho, poručím, ať se stoupí k vodě, tam ti je vyzkouším. O kom ti řeknu, půjde s tebou, ten s tebou půjde, ale nesmí jít s tebou nikdo, o kom ti řeknu, ten s tebou nepůjde. Poručil tedy lidu sestoupit k vodě. Hospodin řekl Gedeonovi, postavíš zvlášť každého, kdo bude chlemtat vodu jazykem jako pes a každého, kdo si při pití klekne na kolena. Těch, kteří chlemtali a podávali si vodu rukou k ústům, bylo celkem 300 mužů. Všechen ostatní lid klekal při pití vody na kolena. Hospodin řekl Gedeonovi, třemisty muži, kteří chlemtali, vás vysvobodím a vydám ti Midiánce do rukou. Všechen ostatní lid ať odejde, každý do svého domova. Lid si tedy nabral příděl potravy a svoje polnice a Gedeon propustil všechny izraelské muže, každého k jeho stanu. Jen těch 300 si podržel. Tábor Midiánců ležel pod ním v dolině. Té noci mu Hospodin poručil, ihned sestup do tábora nepřátel, neboť jsem ti je vydal do rukou. Jestliže se bojíš sestoupit sám, sestup do tábora se svým mládencem Půrou. Uslyšíš, o čem budou mluvit. Pak jednej rozhodně a vtrhni dolů do tábora. Gedeon sestoupil se svým mládencem Půrou k vojenským hlídkám na pokraji tábora. Midiánci s Amálekem a se všemi syny východu leželi totiž v dolině v takovém množství jako kobylky, i jejich velbloudů byl bezpočet, takové množství jako písku na mořském břehu. Gedeon přišel, právě když jeden druhému vyprávěl sen. Povídal, považ, jaký jsem to měl sen. Na midiánský tábor se valil pecen ječného chleba. Přivalil se ke stanu a vrazil do něho, až padl, úplně jej převrátil, že stan zůstal ležet. Jeho druh mu odpověděl. To nemůže znamenat nic jiného, než meč Izraelce Gedeona, syna Joášova. Bůh mu dal do rukou Midiánce i s celým táborem. Když Gedeon slyšel vyprávění tohoto snu i jeho výklad, poklonil se. Vrátil se do izraelského tábora a zvolal. Vstaňte, Hospodin vám vydal do rukou tábor Midiánců. Těch 300 mužů rozdělil do 3 oddílů, všem jim dal do rukou polnice a prázdné džbány a do džbánů pochodně. Poručil jim, sledujte mě a dělejte, co já. Hle, půjdu na okraj tábora a co udělám, udělejte i vy. Až spolu s ostatními, kteří budou se mnou, zatroubím na polnici, zatroubíte i vy na polnice okolo celého tábora a zvoláte za Hospodina a za Gedeona. Gedeon se 100 muži, kteří byli s ním, přišli na okraj tábora na počátku prostřední noční hlídky, právě když střídali stráže. Zatroubili na polnice a rozbili džbány, které měli v rukou. 3 oddíly najednou zatroubili na polnice a rozbili džbány. Do levé ruky uchopili pochodně, do pravé polnice, aby troubili a zvolali meč za Hospodina a za Gedeona. Zůstali stát kolem tábora, každý na svém místě. V celém táboře nastal divoký spěch, zmateně pokřikovali a dávali se na útěk, zatímco 300 mužů troubilo na polnice. Hospodin obrátil v celém táboře meč jednoho proti druhému. Tábor se dal na útěk do Bet Šity směrem k Seréře a k Abel Mecholskému břehu naproti Tabatu. Byl to dlouhý oddíl, ale abychom měli celý ten obrázek, tak jsem ho potřeboval přečíst celý. Boží logika je zvláštní. Bůh tam říká Gedeonovi, je s tebou příliš mnoho lidí, než abych vám vydal nepřátele do rukou. Proč? Proto, aby se nevychloubali, že vysvobodil se Izrael vlastní rukou, vlastní silou. A tak je tam takové to první síto, že má vyhlásit Gedeon, kdo se bojí a třese, ať se vrátí. A vrátilo se 22 tisíc lidí, tak to asi nebyla tak nějak z našeho pohledu úplně statečná armáda, když 2/3 se vrátili domů, ale prostě zůstávají 10 tisíc Gedeonem. A teď je tam takové to druhé síto, s tím pitím vody, buď chlemtáním nebo klekáním na kolena. K tomu jsou různé výklady, že třeba kdo si klekal na kolena, musel odložit svou zbroj a tak nebyl úplně jakoby tak dobrý voják, když to takhle udělal, nebo že to má souvislost s tím, že poklekali třeba k uctívání cizích bohů. Já bych to nechtěl nějak dál tohle rozvádět, ale a už jakoby vůbec bych to nebral jako doslova, že chlemtání vody je nějaký zvláštní jakoby projev zbožnosti, který jako je lepší než něco jiného, tak to prosím taky ne. Já bych viděl jako podstatné to, že to bylo prostě od Boha určené takové to další síto toho, kdo má zůstat s Gedeonem a kdo ne. A podstatný je ten výsledek 21 700 ku 300. A ve verši 9 Hospodin vyzývá Gedeona, aby sestoupil do tábora, neboť mu je vydal do rukou, a nabídne mu, že si může vzít doprovod, pokud se bojí, a dává pokyn Gedeonovi, uslyšíš, co si říkají, a pak jednej rozhodně. A Gedeon si sebou teda bere svého mládence Púru, tak se asi přeci jenom bál, a tam je ve verši 12 přehled toho početního stavu té midiánské armády. Byli v dolině v takovém množství jako kobylky, i jejich velbloudů byl bezpočet, takové množství jako písku na mořském břehu. Bezpočet. V Chomutovském zooparku mají takové stádo velbloudů a když si na to někdy vzpomenu, když jsme tam prostě před několika lety byli, tak co mi utkvělo v paměti, že ty velbloudi byly poměrně hodně cítit. Tak si neumím představit, jak v té dolině muselo smrdět bezpočet velbloudů. A byla tam prostě veliká armáda a Gedeon vyslechne ten sen a jeho sami ti nepřátelé mají výklad toho snu a ten pro ně teda vyznívá velice špatně, zatímco Gedeonovi má dodat odvahu. Bůh mu dal do rukou Midiánce i s celým táborem a reakce Gedeona je, že se poklonil. Gedeon dostává od Boha ujištění a vzdává mu poctu. A už ví, že Hospodin jim vydal nepřítele do rukou, ačkoliv navenek jako viditelně tam stále ti nepřátelé jsou i s tím bezpočtem těch vojenských velbloudů. A pak jsme dále četli, že dál už Gedeon rozhodně jedná a nařizuje, co má kdo udělat s těmi polnicemi, s těmi džbány. Je tam vylíčen průběh té bitvy. Tam měli troubit na polnice. Oni jednali v souladu s Božím zákonem. V 4. Mojžíšově 10. kapitole je, až potom ve své zemi vytáhnete proti protivníku, který vás bude sužovat a trubkami budete ryčně troubit, připomenete se Hospodinu svému Bohu a budete osvobozeni od svých nepřátel. Tak to troubení bylo součástí tehdejší vojenské strategie. Bylo v souladu s Božím zákonem. A tak četli jsme tam o tom úžasném zázraku, že Hospodin dal skrze Gedeona 300 mužů, skrze takovou nepatrnou armádu vysvobození lidu Izraele. Že to bylo jasné, že to bylo Hospodinovou rukou, že to prostě sami nemohli zvládnout. A tak shrňme si nyní základní body, které vedly ke Gedeonově úspěchu. Byla to poslušnost, on poslouchal dělal to, co mu Hospodin přikázal. Spolehnutí se na Hospodina. Nehrálo roli, že měl přesto nějak asi strach a tak si teda vzal s sebou ten doprovod, ale spoléhal se na Hospodina. Dostal ujištění od Hospodina a pak už jednal rozhodně v souladu s Boží vůlí. Na tomto příběhu ze Starého zákona jsme viděli takové ty principy toho boje a o boji máme i několik novozákonních oddílů. Já bych jeden z nich chtěl přečíst v listu Efeským, 6. kapitole od 10. verše. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Obleďte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přelbu spasení a meč ducha, jimž je slovo boží. Čteme tam něco podobného, jako jsou ty principy ve Starém zákoně. Máme hledat svoji sílu u Pána a jsme ujišťováni o jeho veliké moci. A nejsme necháni na pospas, máme k dispozici boží zbroj. Také v tom verši 12 si můžeme ujasnit, proti komu vedeme boj. Protože pokud bojujeme proti lidem, tak jsme mimo. Náš boj není proti tělu a krvi. A v těch verších 13 až 17 je vyjmenovaná ta boží zbroj a její součásti. Máme být opásáni kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, se štítem víry, s přilbou spasení. To všechno je jakoby k obraně. Ono také, tam je dobře zvolený překlad slova zbroj, protože v definici jedné jsem se dočetl, že ochrana poskytovaná zbrojí je takzvanou ochranou pasivní. Tak zbroj má sloužit k tomu, aby nás chránila. Je to takové ochranné odění bojovníka, včetně štítu, ten se do toho počítá taky, a ochrany nohou. Je tam teda jedna věc, která nepatří do zbroje, ale dalo by se říci spíš do výzbroje. To je meč. Ale i tento meč, vlastně Pán Ježíš, meč, slovo boží, používal třeba při pokušení, ho používal jako k obraně. Je to ostrý nástroj. A je tedy nějaká součást té zbroje nebo výzbroje jiná než pasivní? Mě tam nejaktivnější, když pominu ten meč, tak jako nejaktivnější součást té zbroje mi přijdou boty. Protože tam je napsáno obuti, ne obuti k ochraně vašich lítek nebo něčeho takového, ale prostě obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Pán Bůh nám nedává boty, abychom s nimi utíkali z bitvy, ale abychom byli pohotoví ke službě evangeliu pokoje. Výsledkem božího boje je pokoj. A v 2. Korinským, to už je poslední text, který budu číst, 2. Korinským 5. kapitole, máme ve verši 19 a 20 napsáno, neboť Bůh v Kristu usmířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými. Bůh vám domlouvá našimi ústy. Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Bůh nás smířil sám se sebou. Toho jsme nebyli my schopni sami od sebe. Smíření přišlo od Boha, přišlo skrze oběť Pána Ježíše Krista. A Bůh nám také dal úkol. Pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. A jak nás pověřil? Učinil z nás posly, učinil z nás vyslance. To je jako kdyby na našem srdci, na našem domově, na našem sboru bylo napsáno ambasáda Božího království. Co dělají vyslanci? Vyslanci plní úkoly vlády země, která je vyslala. A náš král nás pověřil tímto úkolem. Uložil nám zvěstovat, že Bůh Kristus smířil svět se sebou a nepočítá lidem jejich provinění. To je úkol. Já jsem nerozebíral konkrétně, co vlastně je ten boj. A udělal jsem to záměrně, protože myslím, že není potřeba ten boj vnímat pouze v nějakém takovém úzkém smyslu nějakého duchovního boje, až jako typu exorcismu a podobně. Ono totiž ty principy, o kterých jsme mluvili, oni platí pro jakýkoliv duchovní boj. I pro naše zápasy. I pro naše zápasy s vlastním sobectvím, s hněvem, s žádostí, s pýchou. Ty principy, nebojme se, Hospodin má v rukou každý náš boj, každý náš zápas. Spolehněme se na Pána. Přijměme ujištění o jeho veliké moci. A jednejme rozhodně v souladu s Boží vůlí. A pokud je někdo, kdo nepřijal tento dar smíření, který Bůh Kristu nabízí každému ze své milosti, tak na místě Kristově vás prosíme, smiřte se s Bohem. Amen.